Umfanekiso welishumi. Imiyalo lelishumi yaNkulunkulu. Minyenti imiyalo uNkulunkulu layinika Mose. Siyayibona kule mifanekiso. Umyalo wokuqala. Ungakhonti titombe netintfo letinye. Umyalo wesibili. Linye lilanga evikini, ungasebenti ngalo. Ukhonte uNkulunkulu kuphela. Myalo wesithathu. Bantwana bafanele kulalela abatali babo. Ungacali emanga. Umyalo wesine. Ungabulali lomunye umuntu. Umyalo wesihlanu. Ungafisi umfati walomunye umuntu ngaphandle kwakho. Umyalo wesithupha. Ungebi. Ungafisi tinto talabanye bantu.